Assalomu alaykum maftunkor opa-singillar. Vaqti-vaqti bilan biz uyimizni to'liq tozalashdan o'tkazamiz. Ammo faqat xonadonimizni emas, o'z tanamizni ham umumiy tozalashdan o'tkazib tursak yomon bo'lmaydi. Bunda bizga turli xil giyohli damlamalar yordamga keladi. Tanamiz ortiqcha chiqitlardan, zararli moddalardan xalos bo'lsa, yuzimiz ham tiniqlashadi. O'zimizni tetik his qilamiz. Bunday holat ayolni yana ham go'zal ko'rinishiga sabab bo'ladi. Har kuni bizni o'rab turgan narsalar sabab tanamizga begona narsalar kelib tushadi. Masalan, atrofimizdagi chang terimizni ifloslantiradi. Ichayotgan suvimiz yoki iste'mol qilayotgan oziq-ovqatimizning sifatsizligi tufayli ichimizga turli chiqitlar kiradi. Tanamiz uchun zararli narsalar esa organizmimizning ba'zi joylarida to'planadi. Oxirida esa o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shifokorlar buni zaharlanish deb atashadi. Holsizlik, lanjlik, bosh og'riqlari, ko'ngil aynishi, ichaklar ishining buzilishi, nafas olishning qiyinlashishi, uyqusizlik, asabiylik, zaharlanishning umumiy ko'rinishlari hisoblanadi. Chetdan keladigan yod unsurlar birinchi o'rinda jigarimizga hujum qiladi. Chunki jigarimiz organizmning tozalovchisi hisoblanadi. Siz jigaringizni tozalamoqchi bo'lsangiz, giyohlar bo'yicha mutaxassisga uchraganingiz ma'qul. O'zingizcha turli giyohlardan ichish foyda emas, ziyon qilishi mumkin. Chunki turli giyohlar to'plami har bir odamga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi giyohlar tanamizda to'planib qolgan xlor va nitratlarni haydab chiqarsa, boshqalari og'ir metallar va radionuklidlarni quvib chiqaradi. Shuning uchun ham yuqorida aytganimizdek, giyohlar bo'yicha mutaxassis va shifokoringiz bilan maslahatlashgan holda giyohli damlamalarni qabul qiling. Yashashimiz uchun, nafas olishimiz uchun qanchalik muhim bo'lsa, biz qabul qilayotgan kislorod ichki organizm uchun ham shunchalik muhim hisoblanadi. Charchoqni his etish, ishga yaroqsizlik, erta qarish, xotiraning susayishi kabi alomatlar tanaga kislorod yetishmasligini ko'rsatadi. Organizmni yetarlicha kislorod bilan to'yintirish uchun esa nafas olish organlarini chiniqtirish kerak bo'ladi. Qanday qilib deysizmi? Sport bilan albatta. Ochiq havoda sport bilan shug'ullaning. Siz erta tongda turib sayr qilishingiz, yugurishingiz yoki biror bir fitness klubga a'zo bo'lishingiz mumkin. Bu tanamizni yetarli kislorod bilan ta'minlab, sog'ligimizni ham yaxshilaydi. Ammo yodingizda bo'lsin, kislorod faqat ichki organizmga emas, teriga ham kerak. Agar terimiz to'liq nafas olishini istasak, haftada 1-2 marta yuzimizni tozalab turishimiz kerak. Tozalashdan oldin esa biror bir giyohli vanna qiling. Terining yoshligini va tarangligini saqlash uchun tez-tez namlantiruvchi va oziqlantiruvchi niqoblardan foydalaning. Yuzingizga qanday niqob to'g'ri kelishini o'zingiz yaxshi bilasiz. Xullas, go'zal bo'lish uchun nima talab etilsa, barini qiling. Muhimi, sog'lom bo'ling.